Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Eugenia Neagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Bună ziua, bine ați revenit.
Bună ziua.
Deși este perioadă de concedii și de vacanțe, uite că la Casa de Pensii se lucrează intens. Dumneavoastră ați avut concediu, doamna Neagoe?
Da, eu am avut concediu în luna iunie, anticipând dificultățile lunilor următoare, atât sub aspectul, să zicem, COVID-ului, da, m-am temut oarecum, pentru că eu sunt mai comodă din fire, nu-mi place să circul cu avionul când sunt restricții și așa mai departe. Deci, mi-am luat măsuri, ca să zic așa, de precauție.
Da, și ați folosit, să spunem, perioada de concediu în iunie și acum sunteți la datorie. Da. Se lucrează la casă, la ce anume lucrați, care sunt prioritățile de pe agenda dumneavoastră?
Continuăm recalcularea pensiilor, așa cum bine se știe că am început anul trecut și trebuie să finalizăm până la 31 decembrie anul acesta. În această perioadă importăm dosarele lucrate pe un limbaj de programare căruia îi spunem noi Fox, da, îl importăm în Oracle și avem diferențe de punctaje, mai ales la cei care au avut recalculări, prin urmare facem verificări și corecții acolo unde se impune, așa încât să nu modificăm sau să generăm erori la momentul în care facem recalcularea acestor dosare. Da, este o perioadă destul de încărcată acum pe timpul verii să lucrăm la cele mai dificile dosare, practic. Pentru că acestea sunt cele mai dificile dosare între legea 19 și legea 263. Aceasta este etapa la care am ajuns. Ori când trecem de la un sistem de programare la un alt sistem de programare, de obicei lucrurile sunt mai complicate din punct de vedere tehnic și generează mai multe erori. Iar noi în această perioadă cu aceste dosare ne ocupăm.
Ce vor avea de câștigat la pensie beneficiarii pensiilor de stat?
Așa cum probabil și ascultătorii noștri știu, încă nu cunoaștem noua formulă, dar știm că reprezentanții Ministerului Muncii se străduiesc să obțină o reformă a pensiilor din România, o reformă într-o formulă, că de fapt reforma ce este? Este o formulă de calcul și niște dispoziții legale. Asta înțelegem până la urmă prin reformă. Și aceste dispoziții legale, cât și noua formulă, să fie nu neapărat în avantaj, cât să protejeze nivelul de trai al pensionarilor din România. Cel puțin așa am înțeles eu că asta se dorește și pentru asta se străduiesc așa de mult cei din Ministerul Muncii.
Deci, până la urmă, ideea e că toate dosarele înregistrate în baza de date electronică trebuie actualizate, corectate.
Le pregătim. Și asta înseamnă le pregătim informatic. Adică noi trebuie să avem toate informațiile în niște fișiere și într-un limbaj informatic, un limbaj care să permită intervenția printr-o formulă care va veni la un moment dat. Informaticienii știu în general despre ce este vorba, pentru că noi trebuie, nu mai luăm dosar cu dosar la mână, trebuie să aplicăm niște formule. Dar ca să aplicăm tot informatic acele formule, toate dosarele, practic punctajele, numărul total de puncte, perioadele contributive, necontributive, asimilate și așa mai departe, trebuie să fie evidențiate distinct în niște fișiere, așa încât când introducem formula, acea formulă informatic să găsească datele și să calculeze după noua formulă care va fi la un moment dat. Deci ne pregătim, asta este perioada de pregătire a acestor baze de date.
Tot acest efort vă implică doar pe dumneavoastră angajații casei sau aveți așteptări și de la pensionar să vină cu anumite documente, să corecteze ceva?
Recomandarea a fost ca acele persoane care au desfășurat activități retribuite în acord global, de fapt cam toate persoanele care au lucrat înainte de 1990, fie că erau muncitori direct productivi, fie indirect productivi, fie personal TESA, toți am fost plătiți în acord global. Prin urmare, toți am putea să aducem, dacă mai avem de unde, da, aceste adeverințe pentru a face dovada veniturilor obținute în acord global. De asemenea, se știe că se mai primeau diferite sporuri. Sporuri pentru realizarea sau depășirea diferiților indicatori economici în funcție de sectorul de activitate, premiile pentru economia la fondul de salarii, erau premii trimestriale și, bineînțeles, participarea oamenilor la beneficii sau profit, cum este acum, care erau anual, cred că se dădeau aceste sume. Sigur, cei care nu reușesc să mai identifice arhivele sau arhivatorii fostelor locuri de muncă nu trebuie să se teamă sau să intre într-o stare de panică, deoarece, din câte știu eu, se va acorda un procent pentru aceste persoane, undeva la 10% la punctajul lunar pentru persoanele care au lucrat înainte de 1990 în acord global și care nu mai pot să aducă aceste adeverințe. Prin urmare, cine poate să aducă este în regulă, cine nu poate să aducă nu are nimic de pierdut.
E foarte bine că ați clarificat aceste lucruri. Pentru cei care, așa cum spuneați, pot să aducă sau nu aceste adeverințe.
Sigur, și zic eu că procentul de 10% este oarecum acoperitor, deoarece, așa cum se știe, când se lucra în acord global, erau luni în care se obțineau venituri peste salariu și luni în care se obțineau venituri sub salariu. Ori se iau doar veniturile peste salariu. Prin urmare, un procent care să compenseze pe cei care sau să recompenseze pe cei care nu pot aduce aceste adeverințe, zic eu că este în regulă. Cel puțin din niște calcule pe care eu le-am făcut luând așa o simulare, să zic. Am făcut o simulare pe un caz ipotetic. Și ca și cum ar fi avut adeverințe sau n-ar fi avut adeverințe și lucrurile se compensează.
E foarte bine că am clarificat acest aspect. Doamna Neagoe, dați-mi voie să le spun ascultătorilor numele de telefon la care pot să ne sune astăzi dacă au întrebări sau dacă vor să comenteze ceea ce discutăm. 0265 200700 0265 307777. Mesaje așteptăm la 0755 044519. Vă recomand, stimați ascultători, să sunați încă de la început, pentru că spre finalul emisiunii de fiecare dată liniile telefonice se încing și nu reușim să răspundem tuturor apelurilor. Colega mea, Emanuela Borabaș, este în regia tehnică, ea preia apelurile și mesajele. Dacă sunt mesajele, notează pe ecranul din fața noastră și o să răspundem prompt. Și astăzi o să oferim un premiu din partea sponsorului. Este vorba despre Societatea Comercială Instalti din Târgu Mureș, strada Călărașilor numărul 69, firmă care se ocupă de instalații, așa cum îi spune și denumirea. Este vorba de produse utilizate în acest domeniu al instalațiilor, execută și lucrări în domeniu. Dacă veți suna sau trimite mesaje în emisiune, aveți posibilitatea de a câștiga un voucher în valoare de 50 de lei, pe baza căruia veți alege din magazinul menționat, așa cum spuneam, Călărașilor 69, produse utilizate în domeniul instalațiilor, de la cele mai simple până la centrale termice. În această perioadă puteți achiziționa produse de acolo și accesând un credit fără dobândă. Doamna Neagoe, în ceea ce privește biletele de tratament pentru pensionar, fiind sezon estival, mulți și-ar dori să meargă acum undeva să se odihnească, să facă și un tratament, mai au această posibilitate?
Sigur că în continuare alocăm bilete de tratament pentru cererile care deja sunt înregistrate în evidențele casei de pensii, dar și pentru cei care încă nu au depus o cerere și să zicem că s-au gândit să solicite un bilet de tratament, pot să depună în continuare cereri. La momentul acesta, când vorbim, am înregistrat cam 4800 de cereri de acordarea unui bilet de tratament și până în acest moment am eliberat aproximativ 960 de bilete de tratament. Da, este un procent, spun eu, mic față de numărul mare de cereri, care tinde să se situeze la nivelul cererilor anterior anului pandemiei, pentru că în perioada în 2020 a scăzut un pic numărul cererilor, în 2021 a scăzut și mai mult față de 2020, dar iată că acum în 2022 tinde să crească numărul de cereri pentru alocarea unui bilet de tratament. Posibilitățile noastre sunt oarecum mai reduse în a soluționa favorabil aceste cereri, deoarece în stațiuni se mențin restricțiile, atât în sălile de tratament, în sălile sau restaurantele unde se servește masa. Probabil că sunt unele limitări și în ceea ce privește cazarea, pentru că dincolo de orice se știe că avem iarăși al patrulea, al cincilea val de COVID. Nu știu exact al câtelea val este, din păcate nu știu, dar știu că avem. Și sigur trebuie să respectăm niște măsuri de protecție, sunt obligatorii. Acestea se respectă și în casa de pensii, inclusiv masca este obligatorie în casa de pensii, așa cum am mai spus, pentru că zic eu că este mai bine să ne protejăm de aceste infecții.
Da, trebuie să ne protejăm pentru că sunt și oameni care au probleme de sănătate și nu știm cum vor reacționa, chiar dacă pare să fie o formă ușoară. Doamna director, sunt câteva mesaje care ne-au sosit la redacție de la ultima noastră întâlnire și până când sună ascultătorii am să le dau citire. Dacă sunt născut în 1961 și am lucrat în țară 30 de ani, din care 12 ani în grupa 1 și am lucrat în Ungaria 4 ani și în Anglia 10, unde lucrez în continuare, pot să beneficiez de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani și să ies la pensie pentru limita de vârstă?
Menționează o reducere de 6 ani pentru grupa 1 din România sau...
Da, din România.
Da, cu condiția să fi îndeplinit stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Dacă este un bărbat, este vorba de un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Dar la calculul acestui stagiu de cotizare totalizăm și perioadele realizate în țările membre UE. Deci România, Ungaria
și Anglia.
Și Anglia. Pentru asta trebuie să declanșăm o procedură de obținere a formularelor E-205 din țările membre, așa încât să totalizăm toate aceste vechimi și dacă se îndeplinește condiția realizării stagiului complet de cotizare, atunci, da, sigur, se poate vorbi de o pensie de limită de vârstă redusă pentru grupe.
Da. Avem un mesaj din partea doamnei Maria Moldovan. În cazul unei persoane decedate la sfârșitul lunii iulie, mai primește pensia pentru luna august?
Pensia se plătește în fiecare lună, pensia pentru luna respectivă. Practic, în luna iulie a primit pensia, a decedat tot în iulie, în august nu mai primește pensie. Va primi, desigur, ajutorul de înmormântare, 6400, este...
6400 de lei, ajutorul de înmormântare, era chiar a doua întrebare a ascultătoarei noastre, doamna Moldovan, așadar 6400 de lei este acest ajutor. Iar pentru august, evident că nu va mai primi familia pensia celui decedat. Altă întrebare.
Trebuie să fac o rectificare. Da? Este 6095 ajutorul de deces.
6095.
Da, 6095.
Da. Altă întrebare. Unde pot să obțin dovada încetării calității de asigurat în scopul ieșirii la pensie anticipată? Și în ce constă aceasta? Adică, de fapt, ce dovadă trebuie să...
Încetarea calității de asigurat se obține de la angajator.
Deci la angajator.
Într-o decizie de încetare a contractului de muncă sau forma respectivă pe care...
Deci o decizie.
O decizie, asta... da. Un act administrativ prin care angajatorul îi comunică încetarea calității de angajat asigurat.
Da. Altă întrebare, domnul Damaschin este născut în 9 martie 1959. Are stagiu de cotizare 42 de ani și 8 luni și vrea să știe când îndeplinește condițiile de ieșire la pensie fără penalizare.
Practic, vrea o pensie anticipată. Pentru o pensie anticipată îi trebuie să aibă 43 de ani stagiu de cotizare, la care nu se ia în calcul, perioadele asimilate, respectiv armata, facultatea și pensia de invaliditate acolo unde este cazul.
Deci,
trebuie să aibă 43 de ani și cel puțin 60 de ani vârstă, că la 60, la bărbați.
Da.
60 de ani, 65 minus 5, 60 de ani.
Fiind născut în 1959,
are 63.
Are 63, da.
63 de ani, deci cu vârsta este în regulă, trebuie să mai îndeplinească această condiție de stagiu de cotizare, 8 ani peste stagiu complet de cotizare, 35 plus 8, fără stagii asimilate.
Dar dacă acum are 42 de ani și 8 luni, înțeleg că anul acesta poate să ajungă
penalizarea
la 43.
Penalizarea este foarte mică aici. Foarte mică, aproape nesemnificativă, spun eu.
Dar, oricum, adică dacă vrea să facă 43... Exact. Dar dacă vrea 43 de ani...
Mai stă până la sfârșitul anului, cel
exact,
mult.
Mai are 4 luni.
Da.
Și ne mai întreabă ascultătorul nostru, domnul Damaschin, dacă iese la pensie anul acesta, beneficiază de indicele de corecție de 1,41?
Desigur, acesta este indicele de corecție anul acesta.
Da. Altă întrebare de la un ascultător care e în direct acum. Am să vă rog să folosiți căștile, doamna director. Bună ziua!
Bună ziua! Să fiți sănătoase!
Bună ziua! Poftiți.
Pe mine mă cheamă Teodor Ioan și aș vrea să o întreb pe doamna președintă dacă toate persoanele care decedează în Sighișoara primesc 6400 ajutor?
6095.
6095.
Sau 7095.
6095. 6095 lei.
Nu contează.
Contează, sigur că contează. Este important. Da. Toate persoanele care decedează și care au calitatea de pensionar sau asigurat.
Da, da, și pensionar și asigurat. Eu m-am
și sau asigurat.
Mele, Doamne, ferește să nu decedeze încă. Și ce trebuie să aducă la casa de pensii Târgu Mureș, ce acte?
Pentru obținerea ajutorului de deces este obligatoriu să fie prezentată în original factura din care să reiasă cheltuielile de înmormântare și această sumă se eliberează către persoana care face dovada că a suportat cheltuielile de mormântare. Știți că pe factură trebuie trecut numele și prenumele delegatului sau persoanei care, da? E, acolo trebuie să figureze persoana care vine să ridice acești bani.
Da. Și ce
o cerere la
copie de pe certificatul de deces?
Sigur că da. Certificatul de deces în copie și original, deoarece da, originalul trebuie să scriem, să facem o notificare acolo pe certificatul de deces că s-a plătit ajutorul de deces. Da. Mai este necesară cererea tip, care se regăsește pe site-ul CJP Mureș la secțiunea formulare, sau dacă nu aveți posibilitatea să accesați un astfel de site, puteți să faceți și o cerere manuală sau persoana care face dovada suportării cheltuielilor de mormântare împreună cu factura în original, cartea de identitate în copie și original a persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile și o cerere tip sau o cerere de mână.
Ceva. Dacă nu se face pomană, numai se cumpără coșciugul, numai cheltuielile...
Este suficient. Este suficient ca în factură să scrie coșuc sau care e denumirea oficială.
Da, da, da. Și dacă nu se face pomană, nu mai
trebuie nicio decât. Nu interesează pomana, că astea sunt chestiuni care țin de altceva.
Da, da, deci,
pe când sicriul este inevitabil.
Și toate ce sunt
exact. Da. În general, coșciugul este piesa care trebuie trecută în factură.
Poftim?
Sicriul este. Sicriul. Da. Este piesa care trebuie trecută în factură.
Nu,
restul.
Nu am înțeles.
Da, o să vă explice poate colega mea, pentru că legătura telefonică nu este foarte bună și nu vrem să insistăm foarte mult, dar vă explică Emanuela ce aveți de făcut. Colega mea este în regia tehnică și vă dă toate amănuntele. Suntem în direct, dacă aveți întrebări, vreți să știți când aveți dreptul la pensie, când puteți să intrați în pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau anticipată parțial, trebuie să interveniți în direct, să ne oferiți toate datele, iar doamna director vă răspunde. Dacă sunteți deja în pensie, ar fi foarte bine să aveți la îndemână un cupon de pensie, să ne spuneți și numărul de dosar și, desigur, adresați întrebarea, iar invitata mea, director al Casei de Pensii Mureș, încearcă să vă ajute, să vă răspundă. Un alt ascultător ne pune o întrebare. Pensionarii care sunt în gradul 3 de invaliditate, care doresc să obțină un loc de muncă cu 4 ore, în momentul de față nu au nicio șansă pentru că legea actuală așa este. Spune ascultătorul nostru, nu de mult, plus că nu au acces la curs de calificare gratuit decât cu plată. Încercați cumva să rezolvați această problemă? Deci nici nu sunt angajați, nu sunt doriți pentru că au probleme de sănătate, nici nu se pot recalifica.
Sigur, răspunsul pe care pot să-l dau este în limitele legii, atât în codul muncii, dar și în codul administrativ. Pensionarii de invaliditate gradul 3 pot fi menținuți în activitate cu 4 ore. Deci, prevedere legală există atât pentru funcționarii publici, cât și pentru ceilalți angajați. Sigur că da, rămâne la latitudinea angajatorilor care sunt celelalte condiții pe care trebuie să le îndeplinească la momentul în care își exprimă dorința de a lucra. E adevărat că gradul 3 de invaliditate, probabil că sunt restricții pentru a desfășura anumite activități. Pentru că, da, poți să lucrezi cu 4 ore, dar probabil în funcție de afecțiunea pe care o ai, nu poți să lucrezi în anumite condiții sau anumite munci. Poate că este vorba despre asta. E un domeniu mai delicat.
Da. Numai legiuitorul sau numai cei care sunt în Parlament pot să schimbe lucrurile.
Da, sau să le nuanțeze împreună cu medicii de expertiză medicală. Cândva de mult, cu mai mult de 40-50 de ani în urmă, normele după care funcționa cabinetul de expertiză medicală prevedeau în mod expres care sunt activitățile pe care le poate desfășura o persoană care este încadrată cu gradul 3 de invaliditate. Sigur, poate că ar trebui să se revină la acest mod de abordare și în momentul când cineva primește o decizie medicală gradul 3, să primească și o anexă cu locurile de muncă sau activitățile permise sau nepermise. O astfel de legislație a existat în România.
Da, e o întreagă discuție pe această temă. Oamenii spun că abia își găsesc loc de muncă cei care sunt sănătoși. Dar eu știu că există mare cerere de angajare, sunt foarte multe firme cu un număr mare de locuri de muncă care ar vrea să angajeze oameni. Acum, că îi plătesc mult sau puțin, asta e o discuție, se negociază, nu știu. Pe de altă parte, din datele statistice pe care chiar astăzi le-am aflat în urma referendumului care, în urma recensământului, îmi cer scuze, care s-a încheiat, în România avem aproximativ 1 milion de persoane aflate în pensie de invaliditate.
Da, în județul Mureș avem undeva la 12.000 de persoane, dar zic eu că este o cifră rezonabilă, deoarece în 2010 aveam 29.800, adică 30.000, poate chiar 31.000, pentru că au fost niște inadvertențe acolo, le-am pus de acord Casa de Pensii împreună cu expertiza medicală, undeva 30-31.000 de persoane aflate în pensie de invaliditate. Și acum au scăzut la mai puțin de jumătate. Sigur că da, nu pot eu să spun dacă este bine și sau dacă ce? Nu este bine, da. Și de ce. Pentru că sunt chestiuni pur medicale. Dar cât privește posibilitatea de a munci cu 4 ore a unor persoane încadrate în gradul 3 de invaliditate, cred că aici trebuie și probabil cei care parlamentarii să nuanțeze. Un pensionar de invaliditate care a lucrat în construcții, după ce s-a pensionat de invaliditate gradul 3, ce activități mai poate, nu mai poate să lucreze în construcții, probabil, pe schelă, sau depinde de afecțiune. Aici trebuie un pic nuanțate lucrurile, zic eu. Că dacă luăm la general, sunt locuri de muncă, oamenii n-au unde să lucreze, pare că suntem într-un blocaj. Dar poate că nu e un blocaj, poate că abordarea noastră nu e cea potrivită sau potrivită momentului.
Da, aici cred că
da,
ține
o
foarte
ipoteză,
dar,
sigur. E o ipoteză și
o discuție, trebuie văzute toate aceste criterii pe baza cărora mulți oameni se pensionează, că pe de altă parte sunt și oameni care au probleme de sănătate și merg la serviciu în continuare,
da,
se tratează.
Apropo de vechea legislație de acum 40-50, chiar pe legea 27, în cazul în care un angajat se prezenta la comisia de expertiză și, într-adevăr, avea niște afecțiuni medicale, nu neapărat se pensiona de invaliditate, îi se schimba locul de muncă, pentru că nu mai putea să lucreze, ce știu eu, în ce fabrică, la ce utilaj, da? Și atunci schimba locul de muncă, dar nu se pensiona, își continua activitatea într-un alt loc de muncă.
Despre mai era asta. Și un plan de recuperare, dacă...
Și acum este plan de recuperare. Fără planul de recuperare nu se poate prezenta la următoarea revizuire. Dar cred că trebuie abordate diferit lucrurile. Pentru că pare că suntem într-un blocaj.
Da, ar fi de discutat multe pe această temă.
Da, și să știți că sunt soluții. Da. Eu zic că ar fi soluții. Depinde cum le abordăm.
Alt mesaj, tatăl meu are depus dosarul la dumneavoastră pentru pensia de urmaș.
Pe 118?
Nu ne spune în...
Presupun
așa,
că, da.
Vă spun toate detaliile mai departe. Spune că mama ascultătorului nostru a decedat acum 6 ani și inițial nu s-a încadrat la pensie datorită vârstei. Acum s-a modificat și legea și cei care locuiesc în Târgu Mureș cred că se referă la această arie și au prestat acolo, au dreptul la pensionare anticipată conform legii. Menționez că acum tatăl meu are 64 de ani și familia ar dori să știe dacă sunt anumite demersuri de făcut, având în vedere că dosarul s-a depus acum mai mulți ani, după ce
un pensionar de urmaș se poate pensiona ca urmaș după susținătorul decedat doar la împlinirea vârstei standard de pensionare.
Adică la 65?
La 65 de ani în
fără
cazul
reducere
unui bărbat.
De 2 ani.
Nu există în cazul pensiilor de urmaș această reducere după când e vorba de soț-soție, că dacă vorbim de copii care sunt în vârstă până la 26 de ani și merg la școală, acolo sunt alte reguli. Acum vorbim strict de pensia de urmaș soț-soție, după soțul, soția decedată, doar la limită de vârstă. Mai este o posibilitate să primească soțul, soția celui decedat, 6 luni de la data decesului susținătorului decedat, în condițiile în care face dovada că nu realizează niciun fel de venituri. Asta este până la împlinirea vârstei standard. Și doar pe 6 luni. Și doar cu dovadă că nu realizează venituri.
Da. Clar, în acest caz, doar
la 65
atunci când împlinește
de ani.
65
acum
de ani.
Acum punctual la cazul acesta, la 65 de ani.
Da. Alt mesaj spune un ascultător, mă numesc Kish Marton și mi-am depus dosarul de pensionare anul trecut și mi s-a răspuns că nu am stadiu de cotizare în țară decât 30 de ani și 2 luni, așa că nu pot beneficia de reducere pentru cei 12 ani în grupa 1 decât la împlinirea vârstei de 65 de ani. Nu știe ascultătorul nostru unde să-și depună documentele, aici sau în afara țării unde lucrează.
Da, domiciliul este în județul Mureș? Presupun că da.
Da, domiciliul
domiciliu este în județul Mureș, a lucrat în România și într-o altă țară membră.
Da.
Prin urmare, dosarul se depune la Casa de Pensii Mureș. Trebuie să facă o declarație, E207 se numește, prin care își declară perioadele de muncă în țara în care a lucrat. E vorba de o singură țară sau mai multe, nu știu.
Ungaria,
spune, da. Pentru Ungaria, da, face un E207 și la acest E207 atașează în copie documente doveditoare, cum ar fi la noi contractul de muncă sau alt document specific Ungariei, din care să reiasă că a avut calitatea de asigurat al sistemului de asigurări din țara respectivă. Noi preluăm toate aceste documente, trimitem către Ungaria acest E207 cu dovezile respective și așteptăm să vină din Ungaria formularul E205 per HU, ceea ce înseamnă că ei ne confirmă ceea ce a declarat titularul în E207. În general, cu Ungaria avem o problemă. Ceea ce declară titularul în E207 în România nu se regăsește în E205 din Ungaria. Din Ungaria ne vin perioade mai mici decât știu oamenii că au lucrat. Nu știu care este explicația. Cred că vine din codul muncii de acolo. Ei pot lucra în diferite forme. Unele perioade sunt perioade pentru pensie, altele sunt pe contracte de muncă, dar nu intră la pensie. Asta este explicația pe care încercăm noi la Casa de Pensii să o găsim. Pentru că vin oamenii și sunt nemulțumiți, normal. Știu că au lucrat 10 ani în Ungaria și de acolo le vin 6 sau 7. Și sigur, se supără pe noi.
Da.
Dar nu suntem noi de vină.
Așa vin documentele.
Așa vin documentele.
Ne mai întreabă,
după ce vin aceste documente, în momentul acela putem să totalizăm, așa se numește, totalizare perioade. Totalizăm perioadele din România cu perioadele din Ungaria sau alte țări. Dacă ajungem la 35 de ani, îi facem reducerea.
Ascultătorul nostru mai întreabă dacă documentele din Ungaria trebuie traduse, deci când depune E207.
Nu trebuie, cel puțin în județul Mureș nu trebuie traduse, pentru că le trimitem în Ungaria, ei știu să citească, iar noi avem colegi care, dacă au depus întrebări sau au nevoie de lămuriri suplimentare, nu e o problemă, noi putem citi și în ungurește.
Tot ascultătorul nostru ne întreabă dacă ar putea, înainte să facă toate aceste demersuri, aceste cereri, să tatoneze puțin, să vadă unde ar fi mai convenabil, în România să obțină o pensie sau în Ungaria.
Păi, poate să tatoneze, sigur, dacă are instrumentele necesare, dar indiferent unde își depune cererea, oricum noi vom calcula pensia pentru perioada din România, iar ungurii pentru perioada din Ungaria. Deci aceeași pensie o va obține, fie că tatonează, fie că nu tatonează.
Deci suma va fi aceeași, indiferent unde unde îi se întocmește dosarul?
Nu, dosarul îi întocmim unde are domiciliu.
Adică, și dacă își mută domiciliu?
Dacă își mută domiciliul în Ungaria, atunci depune dosarul în Ungaria. Adică facem lucrurile invers.
Am înțeles.
Nu mai începem noi demersurile, că le încep ungurii. Dar tot aflăm adevărul.
Și pensia va fi aceeași? Dacă...
Pensiile vor fi aceleași, pentru că fiecare țară își plătește bucata ei de vechime cotizare, cum ar veni.
Deci nu se pune problema că obții o pensie mai avantajoasă dacă...
Nu se pune problema. Odată cu... cred că știu la ce face referire ascultătorul nostru. Până la integrarea în Uniunea Europeană, se știe că persoanele din județul Mureș puteau să-și obțină dubla cetățenie și își exportau vechimile în Ungaria. Deci exportul de vechime este diferit cu recunoașterea vechimilor în cele două state. Exportam vechimile în Ungaria, deci era export de vechimi. Ce însemna exportul? Adică, practic, îi ștergeam vechimea din România, o prelua statul maghiar și calcula o pensie după regulile lor pe vechimea din România. Și aceste convenții au fost cu toate țările socialiste. Așa s-a lucrat
cândva,
până când ne-am integrat, da? Cu toate țările socialiste. E, de la momentul integrării, inclusiv cu Germania Democrată, am lucrat așa. Exportam vechimile. După integrare, a picat convenția, normal, da? Și acum lucrăm prin totalizare. Deci totalizăm vechimile, deschidem dreptul la pensie și după aceea ne informăm reciproc prin formulare E210 și E001, da? Și fiecare țară își stabilește pensia proprie după vechimea pe care titularul a realizat-o în țara respectivă și după legea fiecărei țări, legislația națională. Da? Să zicem că persoana în cauză a lucrat 30 de ani în România și 10 ani în Ungaria. Noi calculăm pensia pentru cei 30 de ani și ungurii pentru cei 10 ani. Și fiecare țară își plătește după formula din legea națională, așa se calculează, deci nu există tatonaj, da. Să mă duc unde e mai avantajos. Și, nu există chestia asta.
Poate că știe ceva, cum spunea dumneavoastră ascultătorul
e
nostru.
E poveste veche. Da.
E veche și nu mai e valabilă. Dar valabil. De ce făceau asta? Era mai avantajos așa să-și exporte de aici în Ungaria? Sau în America? Sau ce-o fi?
Nu, cu America nu s-a putut niciodată chestia asta.
Deci doar în Europa?
Nu, doar în Europa. Da, așa a fost. Lucram foarte mult și atunci, înainte de 2007, da, am lucrat foarte mult pentru că trebuia să facem un seturi întregi de documente ca să le exportăm vechimile în Ungaria, să le calculeze pensia acolo, cred că obțineau pensii mai avantajoase în Ungaria. Sigur că da, după ce ne-am integrat, foarte mulți au avut tentative, chiar din Germania, de fapt nu oamenii, că statul german a avut tentative să aducă înapoi vechimile celor pe care ei le dăduseră pensii plecând din România. Dar nu s-a putut face chestia asta. O pensie odată stabilită într-un stat până la integrare a rămas acolo. De la integrare pentru viitor au funcționat regulamentele europene.
Da.
Deci nu am revenit. Deși, așa cum v-am spus, foarte mulți care au avut pensii stabilite exportate în Ungaria au încercat să-și le readucă în țară, iar din Germania statul german a încercat să ne aducă vechimile înapoi, dar nu s-a putut pe regulamente.
Da, dar e foarte interesant să cunoaștem și acest istoric, cum au stat lucrurile atunci și cum e acum. Apropo de pensia din România, domiciliu, în străinătate și așa mai departe, s-a acordat începând cu luna iulie un ajutor pentru pensionarii cu pensie mai mică de 2000 de lei. A fost o prevedere...
Acel 700 de lei.
Da. Referitoare la domiciliu
în România.
Să fie foarte limpede.
Să fie foarte limpede și sunt foarte mulți care domiciliază în străinătate, au pensie națională, adică au lucrat în România, s-au pensionat în România și la o anumită vârstă au plecat la copii în străinătate pentru că aveau nevoie să stea împreună cu copiii și nepoții, dar domiciliul este în străinătate, pensia o trimitem noi acolo, dar nu au primit 700 de lei pentru că nu locuiește efectiv în România. Locuiește într-o țară europeană.
Am vrut să lămurim și acest aspect. Da. Deci chiar dacă 1999 de lei este stabilită
și o pensie națională, adică fără vechimi în alte state, o pensie națională, dar domiciliul este într-o țară europeană sau în America, sunt și
oriunde în afara țării, oriunde în afara țării, dar nu au domiciliu aici, nu primesc acel ajutor de
700 de lei. Această prevedere este în tocmai ca și celelalte prevederi de ajutor social din Europa. Și în Europa se dau ajutoare sociale pe lângă pensie, dar numai pentru cei care locuiesc efectiv acolo.
Pentru rezidenții din țara respectivă.
Exact. Deci este și această ordonanță de urgență 74 a respectat în tocmai abordările europene vis-a-vis de criteriile de acordare.
Sper că e clar pentru toată lumea și acest aspect.
Altfel nu ar fi trecut de Comisia Europeană acest act normativ. Pentru că, sigur că da, Se știe că de când cu acest PNRR toate actele normative, mai ales pe zona socială, asistență socială, trebuie să primească cât de cât vizul ceva de genul. Da. Nu știu exact, da.
E limpede, adică, acum și noi am primit întrebări pe tema aceasta.
Adică trebuie să nu putem să ieșim din logica europeană cu aceste acte normative.
Da. Ne spune doamna Amalia că vrea să plătească retroactiv 2 ani contribuție la vechime pentru pensionare, precum și o tranșă periodică pentru vechimea muncă. Care este procedura, documentele, sumele datorate?
Da.
Cum și dacă plata se poate face online? Adică
un contract retroactiv și unul pentru viitor. Da. Ambele două contracte de asigurări sociale.
Pentru că nu ajunge vechimea.
Pentru că nu ajunge vechimea. Contribuția pe lună este de 638 de lei, contribuția minimă. Practic, 2 ani în urmă, 24 de luni înmulțit cu 638 este o sumă și pentru viitor un contract pentru cât mai dorește tot 638 de lei pentru că se încheie acum, la momentul acesta. Contribuția lunară se calculează prin aplicarea procentului de 25% asupra salariului mediu pe economie de la momentul când încheiem contractul. Da? Și acum atâta este.
Da.
638 de lei pe lună este acum, în momentul acesta, dacă se încheie contractul. Atâta este contribuția. Pentru 2 ani în urmă mulțit cu 24 de luni și pentru viitor lună de lună. Pentru perioada pentru care încheie contractul. Din păcate, Casa de Pensii nu este pe platforma eghiseu.ro pentru că noi suntem ordonator terțiar de credite. Pentru acea platformă ar trebui Casa Națională să facă demersurile și în momentul acela am fi și noi din teritoriu conectați. Dar noi la nivelul județului am încercat să facem asta, dar nu putem fără Casa Națională.
Da.
Din păcate.
Ultima întrebare. Dacă știți, dacă aveți informații cu privire la obținerea taloanelor de pensie în format electronic, sunt oameni care evită să se întâlnească cu poștașii, evită să meargă la oficiile poștale și i-ar ajuta copiii cu această formă electronică de primire a cuponului de pensie.
Da, din câte Casa Națională se ocupă de această parte a emiterii sau trimiterii electronice a cuponilor de pensie. Primul lucru pentru asta trebuie un cont online pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. După ce se creează acest cont, se primește link-ul, se generează parola și așa mai departe, pașii care sunt acolo, sigur că da, fie se face o cerere electronică, se încarcă acolo pe contul online, fie se trimite o cerere la Casa de Pensii Mureș și noi facem același lucru. O trimitem la Casa Națională, ei fac verificările, constată că titularul cererii are un cont online creat pe site-ul Casei Naționale și de aici încolo Casa Națională generează electronic aceste taloane.
Mulțumesc pentru
noi
toate
avem așa
clarificările și
atribuții, mai multe la a informa oamenii, nu prea putem să facem mare lucru.
Dar puteți intermedia în felul
da,
acesta.
Putem să intermediem și am înțeles că se întâmplă. Se întâmplă. Oamenii care au făcut treaba asta chiar primesc.
Foarte bine că până la urmă asta înseamnă și o debirocratizare. Ne place să ne gândim
că se
rezolvă.
Da, și costă și foarte mult acele taloane.
Da. Mulțumesc mult, doamna Eugenia Negoie, pentru prezența în această emisiune. Am să o rog pe Manuela să mă ajute să extragem un câștigător astăzi al premiului pe care îl oferă sponsorul nostru, Societatea Comercială Instalvi din Târgu Mureș, strada Călărașilor, numărul 69. Un voucher în valoare de 50 de lei, pe baza căruia puteți să alegeți din magazin produse utilizate în domeniul instalațiilor. De la cele mai simple până la centrale termice. Manuela, te rog, numărul 2, domnul Teodor Ioan este cel care câștigă acest voucher. O să-l contactăm pe ascultător să vedem ce are de făcut. Înainte de a încheia, vă mai spun, dragi prieteni, că mâine în emisiunea noastră o să încercăm să vorbim despre cum ne protejăm de infractori, de infracțiuni pe românește, de hoți și de hoție. Vine în studioul nostru doamna Gabriela Pâncă, comisar de poliție la Inspectoratul Județean de Poliție Mureș. Sunt Luminița Avram, numai bine, prieteni, după amiază plăcută!